Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε λοιπόν και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι ακούτε την 7η από τη σειρά εκπομπών «Εξέλιξη ή δημιουργία» και μιλήσαμε για τα έμβρια του Χέκελ, τα οποία είναι μια γνωστή απάτη μέσα από την οποία ισχυρίστηκε, ήταν ένας από τους ισχυρισμούς του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από ένα μονοκύτταρο οργανισμό που μέσα από τυχαίες μεταλλάξεις και με διαλλαγές τελικά έγινε από ψάρι, μετά έγινε αμφίβιο, μετά από αμφίβιο έγινε ερπετό, μετά από έγινε πτηνό, μετά έγινε ζώο και μετά έγινε άνθρωπος. Βοηθήσανε και αυτές οι ξυλοτυπίες του Χέκελ, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν μια μεγάλη απάτη, οι οποίες δυστυχώς όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, εντός αγωγικών κοσμούν τα σχολικά εγχειρίδια. Ένα άλλο θέμα λοιπόν το οποίο συζητάμε και το οποίο αποτέλεσε και αυτό, γιατί όπως είπαμε γκρεμίζουμε ένα-ένα τα επιχειρήματα στα οποία στηρίχθηκε η έολη αυτή πλέον θεωρία του Δαρβίνου, είναι τα λεγόμενα αναλογικά μέρη. Δηλαδή, διατυπώθηκε η άποψη ότι η αναλογική ομοιότης η οποία υπάρχει μεταξύ των διαφόρων μερών των σπονδυλωτών δηλώνει ότι όλα αυτά έχουν ένα κοινό πρόγονο. Και όπως είπαμε, ακόμα και σήμερα τα σχολικά εγχειρίδια έχουν δίπλα-δίπλα τα οστέινα μέρη ενός αλόγου, ενός ανθρώπου, ενός ανθρώπινου χεριού, από το φτερό μιας φάλαινας, το φτερό μιας νυχτερίδας, ενός άλλου πτηνού, και λένε έχουν παρόμοιες ομοιότητες και άρα έχουν όλα αυτά κοινό πρόγονο. Και λέμε λοιπόν ότι ήδη από την εποχή του Δαρβίνου οι σύγχρονοι του και οι προκάτοχοι του επιστήμονες, οι προγενέστεροι του επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ο Ρίτσαρντ Όουενς, ένας φημισμένος ανατόμος, το είχαν επισημάνει αυτό σαν γεγονός, το οποίο όμως το απέδιδαν όχι σε κοινή καταγωγή, αλλά σε κοινό σχεδιασμό. Και όπως είπαμε προηγουμένως, είναι σαν να βάζει κάποιος δίπλα-δίπλα μοντέλα ενός αυτοκινήτου. Λοιπόν, βάζεις ένα μοντέλο, ξέρω εγώ, ένα Volkswagen δίπλα-δίπλα του 53, μετά ένα άλλο του 55, μετά του 57, και λέει κάποιος, α, το ένα μετατράπηκε στο άλλο. Άρα έχουν κοινό πρόγονο όλα αυτά. Και βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε με τα αυτοκίνητα είναι ότι οι μηχανικοί προκάλεσαν τις τροποποιήσεις ώστε να αλλάξει το μοντέλο. Για να ισχύει ο ισχυρισμός ότι το ένα μετατράπηκε στο άλλο από μόνο του, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, αφού δημιουργήθηκε το πρώτο μοντέλο αυτοκίνητου, τότε αφινόμενο στις φυσικές επιδράσεις του ήλιου, της σκουριάς και του αέρα, θα μετατροπόταν σε ένα άλλο μοντέλο πιο εξελιγμένο. Κάτι που δεν γίνεται βέβαια έτσι. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που το ένα μεταφέρεται στο άλλο. Γιατί αυτά διατυπώθηκαν σε εποχές που δεν ξέραμε ούτε για μοριακή βιολογία, ούτε για DNA, ούτε για γενετική μηχανική, ούτε τίποτα. Και ένα παράδειγμα είναι ότι χρειάζεται ο μηχανισμός για να καταλάβουμε πώς το ένα μπορεί να προέρχεται από το άλλο. Ένα παράδειγμα είναι ο άνθρωπος και ο βάτραχος. Και τα δύο ζώα, τα δύο υπάρξεις, και ο άνθρωπος και τα εμβιαόντα, θέλω να πω, και ο βάτραχος, έχουν 5 δάχτυλα στα χέρια τους. 5 δάχτυλα. Αλλά τα αναπτυξιακά πρότυπα μεταξύ τους είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή στους ανθρώπους τα δάχτυλα αναπτύσσονται μέσα της απόπτωσης. Η απόπτωση είναι ο προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος των κυτάρων που βρίσκονται ανάμεσα στα δάχτυλα. Δηλαδή ο ιστός που βρίσκεται μεταξύ των δαχτύλων αποπίπτει και παρουσιάζουν τα δάχτυλα. Ενώ στα βατράχια γίνεται μια εξωτερική ανάπτυξη των δαχτύλων, καθώς τα κύτταρα διπλασιάζονται. Έχουν λοιπόν διαφορετικούς μηχανισμούς. Άρα εκείνο που θέλω να καταλήξουμε, και πιστεύω αυτό θα κουβεντιάσουμε τώρα ανέστη μου, είναι να δούμε το μηχανισμό μέσα από τον οποίο θα καταλάβουμε ότι η φαινομενική αυτή ομοιότης δεν οφείλεται σε ένα κοινό πρόγονο, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός που το ένα μεταφέρεται στο άλλο, αλλά είναι ένας κοινός σχεδιασμός, και αυτό ακριβώς μιλάει για τον κοινό σχεδιαστή που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Και είναι βέβαια μια ευκαιρία εδώ να μιλήσουμε και για το θαυμαστό μηχανισμό της κυταρικής διαφοροποίησης. Mm. Πώς δηλαδή, ενώ όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού έχουν ακριβώς την ίδια γενετική πληροφορία, όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν το ίδιο DNA, πώς κατά τη διαμόρφωση του εμβρίου Καθώς το Άριο έχει αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και έχει δημιουργήσει ίδια πανομοιότυπα με αυτό η κιτάρα, πώς είναι δυνατόν έτσι μια ομάδα κιτάρων αποφασίζει ότι θα γίνουν τα μυϊκά κύτταρα. Επομένως, επιλέγει να διαβάσει από το DNA τις πληροφορίες για το πώς γίνονται τα μυϊκά κύτταρα. Μια άλλη ομάδα κυττάρων αποφασίζει εντός εισαγωγικών να γίνει υπατικά κύτταρα, του ζυγότιου δηλαδή. Διαβάζει λοιπόν μόνο τις πληροφορίες του DNA που απευθύνονται στα κύτταρα του ύπατος. Και έτσι γίνεται με όλους τους ιστούς που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα αλλά και σε όλους τους οργανισμούς. Είναι μια θαυμαστή διαδικασία. Που αν μη τι άλλο μαρτυρεί ότι υπάρχει κάποιος σχεδιαστής, κάποιος δημιουργός ο οποίος την έθεσε και την έβαλε να λειτουργεί.
Πάρα πολύ ωραία.
Και βέβαια όλη αυτή η θεώρηση της ομοιότητας μεταξύ των οργάνων ξεκινάει και από αυτό που είπε ο Χέκελ για τα έμβρια, ότι εμφανίζουν ομοιότητες. Και έτσι δεν είναι και πολύ παράξενο το γεγονός ότι οι ομοιότητες αυτές εμφανίζονται και στην όριμη ηλικία και στην εμβρυϊκή έτσι, διαμόρφωση. Έτσι κι αλλιώς πολλά ζώα έχουν όλα σπονδυλική στήλη, όλα έχουν τέσσερα άκρα, όλα έχουν κεφάλι, όλα έχουν σιαγόνες κλπ. Από αυτό όμως δεν μπορούμε να στηριχθούμε και να το πάρουμε σαν βάση, τουλάχιστον με επιστημονικούς όρους. Δεν έχουμε δικαίωμα μόνο από μια εξωτερική έτσι, μορφολογία να βασιστούμε και να πούμε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ή πόσο μάλλον να πούμε απόδειξη της κοινή καταγωγής. Ο Όλιν Νέλσον, που είναι συγγραφέας του βιβλίου Συγκριτική Εμβριολογία στα Σπονδυλωτά, μας λέει ότι η φύση, λέει, δεν κατασκευάζει 10 διαφορετικές σιδηροδομικές γραμμές για να στείλει 10 τρένα με διαφορετικούς προορισμούς από ένα σταθμό, όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει μία γραμμή για ένα τουλάχιστον μέρος της διαδρομής.
Πάρα πολύ ωραία.
Υπάρχει δηλαδή, εντάξει, ίσως κάποιο στάδιο στην εμβριακή διαμόρφωση που να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά όπως μια κοινή σιδηροδρομική γραμμή, αλλά τα τρένα πηγαίνουν σε διαφορετικούς προορισμούς. Ένα μικρό κομμάτι είναι κοινό, από αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Η ιδέα αυτή πιο καλά θα μπορούσε να ονομαστεί διατήρηση του σχεδίου. Δεν είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν διαφορετικές διαδικασίες ανάπτυξης για όλα τα διαφορετικά ζώα, όταν ένα σχέδιο είναι κατάλληλο για τα περισσότερα από αυτά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, μας λέει ο καθηγητής Harold Coffin, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καλιφόρνια.
Μάλιστα.
Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει όχι με ανατομικά χαρακτηριστικά, όπως θα πούμε αργότερα, αλλά και με εσωτερικές λειτουργίες των οργανισμών.
Μάλιστα. Τώρα, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες, Ανέστη, να το ανακεφαλαιώσω, ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη του εμβρίου βρίσκεται σαν πληροφορία στο μόριο του DNA του γονιμοποιημένου αρίου. Στον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, ενώνεται το σπερματοζωάριο με το άριο, γονιμοποιείται το άριο και η πληροφορία για την ανάπτυξη του εμβρίου βρίσκεται κωδικοποιημένη, όπως έχουμε και σε άλλες εκπομπές πει, μέσα στο μόριο του δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικού οξέως του DNA. Επομένως, το ερώτημα παραμένει, γιατί είπαμε ότι πλέον μιλάμε για το 2009, δεν μιλάμε για το 1859, ούτε για το 1860. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει, από πού προήλθε η πληροφορία για όλα τα διαφορετικά είδη φυτών και ζώων. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να κατέβουμε ένα επίπεδο χαμηλότερα και από την μορφολογική ομοιότητα, η οποία μπορεί ας πούμε να μας οδηγήσει και σε λάθος συμπεράσματα, ερχόμαστε να κατέβουμε λίγο χαμηλότερα να δούμε τη βιοχημική ή τη γονιδιακή ομοιότητα μεταξύ αυτών των διαφόρων ζώων, εμβιονόντων. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερο γίνεται γνωστό στον απλό άνθρωπο, γίνεται γενετική ανάλυση των διαφόρων ειδών ζώων, περιλαμβανομένου και του ανθρώπου, του οποίου το γονιδίωμα αναλύθηκε σε πρώτη φάση, γιατί είναι πολύ πολύπλοκο, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει την μεταξύ του σχέση των διαφόρων γονιδίων, αλλά έχει αναλυθεί το ανθρώπου. Γράφεται λοιπόν στον τύπο ότι οι πίθηκοι έχουν περίπου 97% γονιδιακή ομοιότητα με τον άνθρωπο. Δηλαδή το DNA του πιθήκου, γράφεται, είναι κατά 97% όμοιο με το DNA του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο θα ακούσετε πάρα πολλές φορές, θα το διαβάσετε, θα σας το πούνε, θα ισχυριστούν με ένα ημιδίαμα ότι να βλέπετε, επομένως είμαστε από τον πίθηκο. Και θέλουμε να σας ενημερώσουμε ώστε να είστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πλήρως ενημερωμένοι, ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε και σε αυτή την επιφανειακά δύσκολη ερώτηση.
Άρα λοιπόν, ποια είναι η βάση των ισχυρισμών αυτών? Πράγματι λοιπόν τα δεδομένα δείχνουν ότι πράγματι δεν υπάρχει γενετική διαφορά μεταξύ των πυθίκων και του ανθρώπου? Είμαστε δηλαδή απλώς εξελιγμένοι πίθηκοι? Και θα πούμε μερικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το θέμα. Θες να μας πεις κάτι, Ανέση, πάνω σε αυτό?
Όχι, συνεχίστε.
Όχι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι τα ομόλογα μέρη, όπως μας είπε προηγουμένως ο Ανέστης, η ομοιότητα δεν είναι απόλυτος ένδειξη κοινής καταγωγής, δηλαδή εξέλιξης. Κοινή καταγωγή είναι η εξέλιξη. Δηλαδή ότι από το ένα, από φυσικές διαδικασίες ή μεταλλάξεις ή με κάποιο μηχανισμό που δεν έχει διευκρινιστεί, μετατράπηκε στο άλλο. Η ομοιότητα λοιπόν δεν είναι απόλυτη ένδειξη. Αλλά τι φανερώνουν? Κοινό σχεδιαστή, δημιουργία. Ένα παράδειγμα. Πάρετε παράδειγμα μία Porsche και ένα Volkswagen. Και τα δύο είναι αερόψυκτα και τα δύο αυτοκίνητα. Έχουν τετρακύλινδρες μηχανές, οι οποίες είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος. Έχουν δύο πόρτες. Έχουν πόρτ μπαγκάζ μπροστά, τέσσερις τροχούς και άλλες πολλές αναλογίες. Τώρα, γιατί αυτά τα δύο αυτοκίνητα έχουν τόσες πολλές ομοιότητες? Επειδή εξελίχθηκε το ένα από το άλλο με τυχαίες μεταλλάξεις ή με την επίδραση του αέρα και της βροχής? Όχι. Αλλά επειδή έχουν τον ίδιο σχεδιαστή. Είτε η ομοιότητα είναι μορφολογική, ερχόμαστε τώρα στα έμβια όντα, ή βιοχημική, δεν παίζει ρόλο στην αλληλουχία των συλλογισμών για να υποστηρίξει την εξέλιξη. Άρα λοιπόν, με το παράδειγμα αυτό το οποίο φέρουμε σε πρώτη φάση των δύο αυτών αυτοκινήτων, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν βλέπουμε αναλογικά μέρη, δεν πάει να πει ότι το ένα προήλθε από το άλλο, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, χρειάζεται να δούμε το μηχανισμό. Και αυτό θα αναλύσουμε τώρα πλέον σε βιοχημικό και γονιδιακό επίπεδο. Αλλά εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι έχουν και τα δύο κοινό σχεδιαστή.
Πάντως είναι απορίας άξιο, ας πούμε, τι θα περίμεναν οι υποστηρικτές της εξέλιξης να δουν για να πούνε ότι υπάρχει ένας δημιουργός να είναι που δημιούργησε κάτι εντελώς διαφορετικό, να έχουμε έτσι μια απόλυτη διαφοροποίηση ως άνθρωποι από τα υπόλοιπα είδη, ή να υπάρχουν είδη που να είναι εντελώς διαφορετικά από κάποια άλλα ως προς τη μορφολογία τους, ως προς τη βιοχημία τους, ως προς τις εσωτερικές λειτουργίες, για να πούν ότι υπάρχει σχεδιαστής. Αυτό δεν θα ήταν, πάλι δεν θα στεκόταν και δεν θα ήταν σωστό, γιατί εάν ο άνθρωπος ήταν εντελώς διαφορετικός σωματικά, μορφολογικά, βιοχημικά από τα υπόλοιπα ζώα, ή υπήρχαν είδη τα οποία ήταν εντελώς διαφορετικά από άλλα είδη, δεν θα μιλάγαμε για έναν δημιουργό, αλλά θα μιλάγαμε για πολλούς δημιουργούς.
Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη υπήρχαν ζώα από ξύλο, ζώα από μπαμπάκι, ζώα από σίδερο, υπήρχε και ο άνθρωπος.
Φυσικά στοιχεία είναι και αυτά, και ο σίδηρος και τα διάφορα.
Η φυσική κατάληξη των συλλογισμών που θα έκανε κάποιος θα ήταν ότι υπάρχουν πολλοί δημιουργοί. Όχι ότι υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή το φέρουμε στα άκρα το συλλογιστικό αυτό επιχείρημα, για να πούμε ότι πράγματι ότι αν οι άνθρωποι ήταν εντελώς διαφορετικοί από όλα τα άλλα πράγματα, ή αν ακόμα και όλοι οι ζώντες οργανισμοί ήταν εντελώς διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, θα μας αποκάλυπταν αυτό το γεγονός το δημιουργό? Όχι. Αλλά λογικά θα συμπεραίναμε ότι υπάρχουν πολλοί δημιουργοί παρά ένας. Η ενότητα λοιπόν της δημιουργίας είναι μαρτυρία για τον ένα και αληθινό Θεό που τα δημιούργησε. Και για να διαβάσουμε και λίγο από το Λόγο του Θεού, αυτό ακριβώς είναι που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στο 20 εδάφιο. Λέει λοιπόν, επειδή λέει τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Πράγματι αυτή η ενότητα της δημιουργίας, αυτή η αλληλεπίδραση, η σχέση μεταξύ τους, όλα αυτά φανερώνουν το δημιουργό, και μάλιστα μέσα από τη δημιουργία βλέπουμε την αίδιο, δηλαδή πάντα ίδια δύναμη και θειότητα. Βέβαια, μέσα από το έργο του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βλέπουμε πολύ περισσότερα για το χαρακτήρα του Θεού, την αγάπη Του, τη δικαιοσύνη Του, την αγιότητά Του, όπως εμφανίστηκαν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς ο Κύριος μας πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες. Πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Υπάρχουν όμως και άλλα επιχειρήματα. Θες να μας πεις, Ανέστη?
Ναι, καταρχήν σε άμεση σχέση με αυτό που μόλις είπαμε, ότι δεν μπορεί το ένα είδος να είναι εντελώς διαφορετικό στη λειτουργία του και στη δομή του από κάποιο άλλο, είναι το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες, κυρίως οι βιοχημικές, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί εάν κάποιο ζώο ή φυτό ήταν φτιαγμένο από κάποιο υλικό, ξύλο, σίδηρο κλπ., ο άνθρωπος αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα αφομοιώσει το πεπτικό του σύστημα. Επομένως δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ζώα και τα φυτά για να τραφούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και γενικά οι ζωντανοί οργανισμοί. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η τροφική αλυσίδα όπως την ξέρουμε σήμερα για να μπορέσει να διατηρείται ο κύκλος της ζωής.
Τι ωραία.
Και ιδιαίτερα, ας πούμε, οι άνθρωποι, πώς θα μπορούσαμε να τραφούμε εάν τα ζώα ή τα φυτά ήταν από κάτι εντελώς διαφορετικό? Θα έπρεπε να αλληλοτρογόμαστε μεταξύ μας. Και το ίδιο να σημαίνει δηλαδή σε όλα τα είδη των ζώων. Να τρώνε μόνο το ένα το άλλο.
Τι ωραία.
Και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν τελικά.
Πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα αυτό και πραγματικά είναι απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εάν πράγματι υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά βιοχημική μεταξύ των ζώων και του ανθρώπου, πώς θα μπορούσαμε να χωνέψουμε και να απολάβουμε, να αφομοιώσουμε τις θρεπτικές ουσίες που έχουμε απαραίτητες ανάγκη. Δηλαδή τα ζάχαρα, τα λίπη, τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες, όλα αυτά τα παίρνουμε τρώγοντας φυτά και οργανισμούς ζωντανούς. Έχουμε ανάγκη τα απαραίτητα αμινοξέα τα οποία βιοσυντίθεται από τα ζώα. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατό να υπάρχει τόσο μεγάλη και απόλυτη γενετική διαφορά. Θέλουμε δηλαδή να καταλήξουμε ότι η γενετική ομοιότηση είναι απαραίτητη, γιατί είμαστε ενταγμένοι μέσα σε ένα σύνολο το οποίο να αλληλεπιδρά μεταξύ του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η βιοχημική ομοιότητα είναι απαραίτητη για μας για να προσλαμβάνουμε την τροφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προχωρούμε και σε άλλες. Όπως μας είπες, Ανέστη, προηγουμένως, ξέρουμε ότι το DNA στα κύτταρα περιέχει σχεδόν όλη την πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του οργανισμού. Με άλλα λόγια, εάν δύο οργανισμοί φαίνονται παρόμοιοι, περιμένουμε να έχουν ομοιότητες και στο DNA τους. Γιατί εφόσον, ας πούμε, η πληροφορία, όπως είπες προηγουμένως, για το σηκώτη, η πληροφορία για τα πόδια, η πληροφορία για τα μάτια, η πληροφορία για τα αυτιά περιέχεται μέσα στο DNA, εφόσον δύο οργανισμοί μοιάζουν μεταξύ τους, και όσο πιο πολύ μοιάζουν, τόσο πιο πολύ πρέπει να υπάρχει γενετική ομοιότητα. Δηλαδή, το DNA μιας αγελάδας και μιας φάλαινας, που και τα δύο είναι θηλαστικά, θα πρέπει να μοιάζουν περισσότερο από ότι το DNA της αγελάδας και ενός βακτηριδίου. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, τότε όλη η γνώση ότι το DNA περιέχει την πληροφορία της δομής και λειτουργίας των ζώντων οργανισμών θα έπρεπε να ανασκευαστεί. Θέλουμε να καταλήξουμε και να μιλήσουμε για το θέμα ότι πολλοί θα σας πούνε ότι μεταξύ χιμπατζίδων και ανθρώπων υπάρχει 97% γενετική ομοιότητα. Λέμε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μορφολογική ομοιότητα μεταξύ δύο ζώντων οργανισμών, όπως μεταξύ αγελάδας και φάλαινας, θα υπάρχει και γονιδιακή ομοιότητα. Διότι η πληροφορία για το τι ακριβώς ζώο είναι, είναι αναποθηκευμένη μέσα στο DNA. Παρομοίως λοιπόν, ο άνθρωπος και οι πίθηκοι έχουν πολλά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Μοιάζει. Έχουν δύο πόδια, δύο χέρια, πιάνουν, αναπνέουν, είναι θηλαστικά, έχουν πολλά. Και έτσι λογικά περιμένουμε να μοιάζουν και στο DNA τους. Από όλα τα ζώα οι χιμπατζίδες είναι πιο παραπλήσιοι με τους ανθρώπους. Έτσι περιμένουμε να έχουν μεγάλες ομοιότητες και στο γενετικό τους υλικό. Άρα λοιπόν, προοδευτικά προχωρούμε το συλλογισμό μας από τα προηγούμενα επιχειρήματα για να πούμε ότι θα ήταν παράξενο να μην είναι παρόμοια τα γενετικά τους υλικά, διότι και μορφολογικά είναι παρόμοιοι.
Ακριβώς. Και επειδή πολλές φορές ακούγεται το γεγονός ότι εφόσον όλοι οι οργανισμοί από την πιο μικρή μονοκύτταρη ύπαρξη, την αμοιβάδα, μέχρι τον άνθρωπο, όλοι περιέχουν DNA, άρα έχουν κάποιο κοινό πρόγονο. Και φυσικά αυτό δεν ευσταθεί. Αυτό μάλλον μαρτυρεί την ύπαρξη ενός δημιουργού, γιατί το DNA, όπως βλέπουμε, είναι ο κοινός και παγκόσμιος φορέας της γενετικής πληροφορίας. Είναι ένας βολικός τρόπος, ένας πολύ ωραίος μηχανισμός που ο Θεός έχει κατασκευάσει και ο οποίος βέβαια χρησιμοποιείται σε όλους τους οργανισμούς, και γιατί όχι άλλωστε, εφόσον και εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα δουλεύουμε πάνω στο ίδιο πρότυπο. Όταν βλέπουμε ας πούμε δύο ιστοσελίδες στο ίντερνετ που είναι εντελώς διαφορετικές, πίσω από αυτές τις ιστοσελίδες βρίσκεται κώδικας, βρίσκεται η γλώσσα HTML όπως τη λέμε. Το γεγονός ότι και οι δύο ιστοσελίδες είναι φτιαγμένες από τη γλώσσα HTML, αυτό δεν μαρτυρεί ότι η μία ιστοσελίδα εξελίχθηκε στην άλλη,
πάρα πολύ ωραία,
ή ότι η μία κλάπηκε και φτιάχτηκε η άλλη, αλλά ότι ο σχεδιαστής ή οι σχεδιαστές είχαν γνώση της γλώσσας αυτής και μπόρεσαν να αναπτύξουν τις ιστοσελίδες. Έτσι είναι και το DNA, όπου ο Θεός το χρησιμοποίησε σαν κοινό φορέα της γενετικής πληροφορίας σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.
Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα μερικές βιολογικές ιδιότητες είναι κοινές σε όλους τους ζώντες οργανισμούς. Έτσι υπάρχει ένας βαθμός ομοιότητος μεταξύ παραδείγματος χάρη του ζυμομύκητα και του ανθρώπου. Ο ζυμομύκητας είναι η μαγιά, η ζύμη η οποία προκαλεί τη ζύμωση. Έχουν και το κύτταρο του ανθρώπου και ο ζυμομύκητας ορισμένες λειτουργίες που τις κάνουν κοινά. Επειδή λοιπόν τα κύτταρα του ανθρώπου μπορούν να κάνουν πολλές λειτουργίες που επιτελούν και οι ζυμομύκητες, έχουμε ομοιότητες στις αλληλοχίες που κωδικοποιούν τα ένζημα που κάνουν τις ίδιες λειτουργίες και στους δύο τύπους κυττάρων. Επί παραδείγματι, μερικές από τις αλληλουχίες που κωδικοποιούν το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητος είναι παροπλήσιες μεταξύ των δύο. Δεν πάει να πει ότι το ένα αναπτύχθηκε από το άλλο, αλλά ακριβώς επειδή έχουν παρόμοιες λειτουργίες, έχουν και παρόμοιες αλληλουχίες κωδίκων. Πλησιάζουμε λοιπόν προς το βάθος τώρα σιγά σιγά για να το καταλάβουμε. Λένε λοιπόν ότι, αν και δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, τι γίνεται λέει με το γεγονός ότι το DNA του ανθρώπου και του χιμπατζή έχουν κατά 97% ομοιότητα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τα νούμερα θέλουν σωστή ανάλυση. Πρέπει να πούμε ότι το γονιδίωμα των χιμπατζίδων δεν έχει πλήρως αναλυθεί. Αυτό που έχει αναλυθεί και συγκριθεί με του ανθρώπου φανερώνει ότι μάλλον έχουν 85% ομοιότητα και όχι 97%. Το DNA περιέχει την πληροφορία στην αλληλουχία 4 χημικών συνθέτων μορίων, γνωστών σαν νουκλεοτίδια. Το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας. Αυτά είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η κιτοσίνη και η γουανίνη. Ομάδες τριών νουκλεοτιδίων διαβάζονται μέσω συνθέτου μηχανισμού ανάγνωσης μέσα στο κύτταρο για να καθορίσουν την αλληλουχία των 20 διαφορετικών αμινοξέων που ενσωματώνονται στις πρωτεΐνες. Τώρα, το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια. Τι σημαίνει ακόμα και να μην είναι 85%, να είναι 96% όμοιο? Τι σημαίνει ότι έχουν 4% διαφορά? Δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο, όπως θα δούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, ότι έχουν διαφορά 120 εκατομμυρίων βάσεων. Δηλαδή όταν το συνολικό, ο συνολικός αριθμός είναι, όμως εδώ αγαπητοί θα κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε μερικούς ύμνους που θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης και θα συνεχίσουμε με το θέμα μας.